Gepli yaradatlyk radiosi eferde siz bilen men Sultan Açylova gepleşiklerimi dowam etdirýäris. Aşgabatyň merkezi köçelerinin bir ýeri bolan Mahtumgul köçeniň ugrunda Türkmenistanyň İçeri işleri ministrliginiň edara jaýynyň öňünde oturdylan Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazowyň heýkeli goparylyp aýryldy. Mundan 4 ay öňe bu köçeniň ugrunda heýkeliň yerleşen bölegünde awatlaýyş işlerini alyp barmak maksady bilen köçeniň ýany ýolu bilen uly asfalt ýolunyň arasyna gara örtgi çekilipdi. Köçenin bu bölünün yapılma olen, ol yerde näme işlerin geçirilecekliğine yaşayıcılar göz yetirip bilmeseler de, avatlayış işlerinin başlanan ilkinci güllerinden, ol yerde odal bar olan Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'un heykelinin koparılıp ayrılandığına göz yetiriptiler. Aşgabatlı pensioner 69 yaşlı Ategel Dağan aytmanı vore, bu yerde nähile avatlayış işlerinin geçirilecekliği, köçenin näçe wagtlap yapyk boljakdygy, heýkeliň näme maksat bilen aýrylýandygy barada mitduat sahypalarynda hem, mediada hem ilata hiç bir maglumat berilmändir. Emma ilatyň çaklamalaryna görä, Sapar Murat Niýazowyň heýkeliniň bu ýerden goparylyp aýrylmagy onuň gabat garşysynda, köçenin gaýry ýerinde duran Mahtumgul Pragynyň heýkeliniň aýrylýandygy barada gymyşmyşlar bilen bagly bolmagy ähtimal. Ila tarafında Mahtumgul Pragynyň heýkeli aýrylyp, ol şäheriň daşynda dağın belentliklerinde bir yerde yerleştirilecekmiş diyen haberler yayranın sonra Sapar Murat Niyazov'un İçeri İşleri Ministerlerinin edara cayının önündeki Mahtumgul Pragynyň heykelinin qabat karşısında oturan heykelinin daşına hem karörtgü çekildi. Elbette şol bir köçede qabatlaşıp duran heykellerin birisini ayırıp beylekisini koymağı resmiler özlerine usluyup bilmeyen ilatın hem narazıçılığından ehtiyac edip heykellerin ikisini hem ayırmak kararına gelinip onu Sapar Murat Niyazov'un heykelini ayırmaktan başan bolmakları ehtimal deyip Ategel daha aydiyar. Häzirlikçe heykelin nire itirim bolandığı belli däl bolsa da onun daşındaki qar örtüyen ayırılıp köçenin açılmana yaşayıcılar az beğenmediler. Türkmenistanyň İçeri işler ministrliginiň bu edara jaýynyň gün wagtlar ganatynda ilatyň arda şikayatlaryny kabul edip, her hepdeniň duşanma güni ardaçylaryň kabul edilýän bölüm yerleşýär. Bu edara jaýynyň daş töweregi hem polisiýa işgärleriniň nowatçylary bilen gurşalyp, ol ýere baryp gaýdan her bir ardaçynyň ädimi gözegçilik kamerasy hem polisiýanyň nowatçylary arkaly gözegçilikde saklanýar. Ol ýere arda goşuryp ýygyna dolanýan adamlary nämen surata düşürdiň? Nämçin surat aldyň diýen ýaly soraglar bilen köçede duran polisiýanyň nowatçylaryny saklaýandyklaryny ol ýere baryp gaýdan ýaşajylardan eşitmek bolýardy. Haýtadyr bir zady surata düşürmek maksady bilen däldi. Öz arda şikayaty bilen barýan adamlar saklap, polisiýa işgärleriniň olaryň zähresini ýarmaklary ýaşajylara juda ýokuş degýärdi. Kölegesinden korkýan emeldarlar haýsyň başyna bartalar bir ýany ilata azar bermek bolýar. Sagamany işlerini otaryp köçäni açdylar. Heykelim nire ýitirmeli şoňa ýitirmeldim diýip ýaşajylaryň özlerçe begen ýerlerine her adymda duş gelse bolýar.